habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeennimo arbaca ah oo bisha agoosto ay tahay 3 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waanu ku eegayno isbedelada ka socda geeska afrika iyo saameyntooda soomaaliya iyo jibuuti.
Marka ani waxaan isleeyahay qalad weyn buu ku dhacay walaalkii farmaajo oo istraatiijikala dhinaca walaaltinimada ah keriya ay ciraaqada ula soo ceshada ay sax tahay, laakiin ma ahayn xisaabta jibuuti inuu kula soo dul ceshado.
Jibuuti kama marnayn iyadana inay dadka soomaalida oo halganka gudaha kaga jira soo geed, ayagoo ka cabsanayaan tigreedii arsaba joogtay inay iyagana u diibaan.
Inuu madaxweynuhu degdega ku taga mayaan ahayn danka qadiyadda jibuuti nagama aha qadiyad dowlad kale, qadiyadda jibuuti waa qadiyad soomaaliyeed.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ururka o n l f oo si kulul uga jawaabay hadal dhowaan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo uu ku sheegay in shidaalka laga helay gobolka soomaalida ay ku leeyihiin soomaalida 500%.
dood weyn baan ka qabnaa arrintaa, mana aqbalayno shacbiga soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa. soomaali baa iska leh, hantidaa soomaali baa iska leh. wadahadal baan diyaar u nahay. shan baad ku leedihiin iyo dalka waan wada leenahay, kuma fila arrintaas. annagu lama qabno, waxaan qabnaa hantidan 100% soomaali baa iska leh. goormay tbn la yeel tbi xoog baynu u qabtay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida.
emerson mnangagwa ayaa ku guulaystay doorashadii ka dhacday dalka zimbabwe oo ay hareeyeen rabshado iyo eedo wax isdabamarin ku saabsan. guddiga doorashada ayaa waxa ay siiyeen 50.8% kaasoo ka sarreeya hogaamiyaha mucaaradka nelson jamisa. waxaa bartiisa twitterka uu soo dhigay isagu emerson mnangagwa isagoo sheegay in ay dhiirigelinayso inuu noqdo madaxweynihii labaad ee uu yeesho dalka zimbabwe, inkastoo uu sheegay in uu kala qaybsan yahay dadka codeynta, haddana waxa uu sheegay inay ku midaysan yihiin riyadeenna. tani waa bilowga cusub, aynu isku nimaadno, gacmaha isqabsanno, nabad iyo jaceyl wada jirana aan yeelanna, ayuu yiri. jamisa ayaa waxa uu ugu yeeray natiijada in ay ahayd mid la been abuuray, isagoo u cad ku maray inuu maxkamad horgeyn doono dacwad. kor inta aanan lagu dhawaaqin natiijada doorashada ayaa waxaa wariyaasha kasoo hormuuqday afhayeenka mucaaradka isagoo sheegay in natiijada doorashada aysan aqoonsanayn, isagoo intaasina raaciyay in xisbigiisa aysan xaqiijin.
saacado kadib markii madaxda hay-adaha amniga Mareykanka ay kasoo muuqdeen aqalka caad ah oo ay walaac ka muujiyeen dadaalada Ruushiya ay ku faragelinayso doorashooyinka Mareykanka ee soo socda, ayaa madaxweyne Trump waxa uu isna kasoo muuqday isu soo bax ka dhacay gobolka Pennsylvania, isaga oo u muuqday inuusan aqbali karin cadeymaha ka dhanka Putin. madaxweyne Trump ayaa dadkii u soo baxay wuxuu u sheegay in isaga iyo Putin ay aada isu fahmeen, waxaana uu mar kaleeto warbaahinta Mareykanka uu ku eedeeyey inay qorayaan warar been ah, isaga oo wararka ku saabsan in Ruushiya ay faragelinayso doorashooyinka Mareykankana ku tilmaamay kuwa la sameeyey. hadalka madaxweynaha ayaa aada u qilaafsan kan madaxda hay-adaha sirdoonka Mareykanka ay jeediyeen. madaxda sirdoonka ayaa waxa ay sheegeen in weli ay arkayaan fariimo muujinaya olole Ruushiya waddo oo lagu wiiqayo laguna kala qaybinayo Mareykanka.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu kulan kula yeeshay dhigisa dalka Turkiga Eeshiya jimcaha maanta isagoo dadaal ugu jira siidaynta Andrew Preston oo ah baadari Mareykan ah oo lagu xiray dalka Turkiga isagoo lagu eedeeyay in uu taageerayay argagixisada. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa cunaqabateen ku soo rogay saraakiil Turkish ah xariga Preston awgeed. Turkiga ayaa waxa ay sheegeen in cunaqabateentaasi ay tahay mid aanan la aqbali karin. Pompeo iyo Mawlid Cavusoglu ayaa waxa ay kulan gaar ah ku yeesheen madasha uu ka dhacay shirka wadamada Eeshiya ee ka socda Singapore. Pompeo ayaa u sheegay wariyasha la safray ka hor kulanka in Mareykanka uu u degay Turkiga ayagoo u sheegay in saacadu ay si dhamaaneyso ayna tahay waqtigii ay si deen lahaayeen wadaadkan isagoo lagu haysta halkaasi. Diblomaasigan sare ayaa sheegay in uu u baahan yahay in uu gurigiisa ku laabto sidoo kaletana ay tahay in la sii daayo dhammaan Mareykanka ku xiran Turkiga. Turkiga ayaa sidoo kale to waxa ay xireen 3 ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul.
Dalka Afghanistan, laba qof oo bom isku soo xiray kuna hubaysnaa qoryo ayaa waxay galeen masaajid Shiicadu leedahay oo dad badan ay ku tukanayeen salaadda Jimcaha, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 29 qof iyagoo dhaawacay in ka badan 81 qof oo kale. Labada qof ee weerarka soo qaaday ayaa galay masaajidka oo ku yaala Gardis, caasimadda gobolka bariga ku yaala ee Baksha, iyaga oo dadkii tukanayna rasaas ood uga qaaday ka hor inta aanay isqarxin, sida uu V O A u sheegay taliyaha booliiska Maxamed Banduzai. Madaxa caafimaadka ee gobolka Baksha, Waliyaad Khan Axmed Zai, ayaa waxa uu sheegay isna in dadka dhaawacmay loola cararay laba cusbitaal oo ku yaala magaalada. Ma jirto cid sheegatay ilaa iyo hadda mas-uuliyadda weerarka gobolka Baksha oo xuduud la leh dalkaasi Pakistan.
Bay wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa Washington. Mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O Eda. Xisbiga siyaasiga ah ee P N D ee isagu ka tirsan isbahaysiga hay-adda dalka Jabuuti ayaa maanta soo saaray warbixin gaar u ah xisbiga oo uu kaga waramay dhammaystirka qaybta lixaad ee ciidamada Hiil ee Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka midooda Afrika ee AMISOM ee dhowaan u anbabaxay Soomaaliya. Xisbigaasi ayaa warbixintan sidoo kale to waxay kaga hadleen hadalka madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku dhawaaqay uu jeediyay Asmara, isla markaasina beesha caalamka ugu yara in cunaqabateynta hubka laga qaado dalka Eritrea. Haddaba warbixintaasi kadib ayaa gudoomiyaha xisbiga P N D ee dalka Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Allaale wuxuu u waramay wariyaheenna Rabadaan Muuse.
Waxa lagu diyaarinayay oo lagu sii sabootinayay Hiil lix oo dee diyaargalowgii iyo samatayntii ugu dambeysa loo diyaarinayay iyo ahayd markaa jeneraalkii ciidankana uu joogay meesha hadalkii oranayay ugu dambeysay ayuu meesha ka jeedinayay.
Waa ciidamadii qaybtii lixaad ee ciidamada Hiil ee AMISOM qaybta ka Soomaaliya loo diriyay.
Haa, waa qaybtii Soomaaliya tagaysay ee AMISOMka ahayd weeyaan. Marka waxa weeyaan walaalaha ee Soomaaliyeed anagu sidii u baan ugu garab joognaa tan iyo markay gashay xabaasha siyaasadda ilaa imika sidii baan ugu garab joognaa oon dhiig iyo dhacaan baan anagii iyo ummadda Soomaalidu aan wadaagnaa ummadan si aanu ku kala tagayna maaha. Inkastoo inaga yaabisay hadal uu soo jeediyey madaxweyne Farmaajo ee maalintii dhaweyd ahayd uu lahaa cunaqabateynta laga qaaday Eritrea, hadalkaasi xanaf badan buu ummadda reer Jabuuti ku geliyey oo ku reebay. Marka waxa weeyaan dee siyaasadda waddan inay noqoto mahatu kulba dabeys kulba dhan u waddo oo waxa maanta un jiro inay ku ilowda maahayn Soomaaliya wixii aan la soo marnay iyo walaaltinimadii intaa leekeyd waqti iyo juhdi iyo angelinay. Marka waxa weeyaan taasi dee saaba la noqotay. Haddana walaalahay anigu sina kagama tagayno, iminkaba waa naga sheegnay inaanu ku dirayno ciidankaasi oo ah ciidankii ugu badnaaye ee dowladda ay jirto, oo si gaarana dee si ay dowladaha kale aynan halkaasi aynan qaybtooda uga qaadin ama ay anagu waayo si gooniga iyaan haba yar iyaan u difaacayna oon
Soomaalida
oon doonayna inaan uga tirtirno waxaan lagu sheegay argagixisada ee arxan lagayaasha ummadda dhibaya si ay kol uun Soomaaliya ay Soomaalida naqaanay inay ku soo noqoto waayo annaguba Jabuuti calanka ma qaateen muxruudeen haddayna Soomaaliya jirin taaba annaga nuku dheer waxaan intaa oo dhan sameynayna waa taas marka annaga Soomaaliya waxaan moodayna inaan meel gaar ah inaan ku naalno haddana kulliba waxba maaha hadday hadal dhaco shicibka Soomaalida iyo dowladoodana anagu aad iyo aad baan ugu talagalaynaa
mudane gudoomiye bal waxaad naga warantaa ood ku xusteen oo kale warbixintiina arrimaha diblomaasiyadda Jabuuti ood qiimeysan marka haddaan halkaas su'aalka weydiiyo maxaad ku qiimeynaysaa maanta diblomaasiyadda Jabuuti aanba siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti
waxa weeyaan markuu wadan siyaasadiisa arrimaha dibadda bila caalam baad la wadaagtaa ood xiriir bilaasnimo xiriir dhaqaale xiriir siyaasadeed bal leedahay marka wadanada adduunyaduna waxay u kala qaybsameen saddex qaybood iyo kala yihiin qaybi waa qaybta ugu horeysa waa wadano doonaya adduunyada inay wada yeeshaan iyagu qaybina waxay weeyaan qayb doonaysa adiga inay isku yeeshaan qaybina waa qayb doonaysa inaad si fiican wada saaxiibtiin oo wax isku yeelsiin oo wixii afka qalad lagu warinay win-win marka Jabuuti taa saddexaad ee win-winta ayuu madaxweynuhu noo jeexay
labada dhinacba faa'iideystaan taa soo dhaweynaysaan markaad qiimeysaan diblomaasiyadda siyaasadda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Jabuuti
haa aad baan u soo dhaweynaynaa oo halkii unbay taaganta wax iska bedelay ama wax ka bedelan oo arkayno ama loo muuqata ama lagu dhawaaqay ma jirto waxa lagu qiyaasanayaa siyaasadda arrimaha dibadda ee gudaha iyo dibadda way isku xiran yihiin ninka tii gudaha fiicnaaya unbaa tii dibaddana fiicnaan karaya marka siyaasadda waslaas
marka Jabuuti siyaasadii arrimaha gudaha ee daaqiligu waa caafimaad qabtaa baad leedahay marka tii dibadduna hagaagsantay
sida ay isla leegeen sayta gudaha caafimaad qabto beeta dibaddana waa caafimaad qabnaa insa
kasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga PND ee dalka Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Alaale oo warramayay wariyaha VOA da Ramadaan Muuse
Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Dr. Abi Ahmed ayaa dib ugu noqday Ethiopia kadib lix maalmood oo booqasho ah oo ku maray qaar ka mid ah gobollada dalka Mareykanka. Intii uu joogay Mareykanka ayaa waxa uu la kulmay qurbajoogta Ethiopia ka soo jeeda oo uu geliyay rajo ah in dalkooda ay dib ugu noqdaan oo ay maal gashtaan. Laakiin dhinaca Soomaaliya Ethiopia waxa uu kaga tagay jawaab hadalhayn iyo xasaasiyad badan dhalisay oo uu ka bixiyay qoondada shidaalka laga helay dhulka Soomaaliya Ethiopia oo uu sheegay in 500 kiiba ay ku yeelanayaan ururka ONLF oo 2007 weerar u geystay shaqaale Shiinaha u dhashay oo shidaalka baarayay dhulka Soomaaliya Ethiopia ayaa waxa uu ka hadlay hadalka ra-iisul wasaaraha Ethiopia wariyaha maxamed colaad xasan oo washington jooga ayaa khadka telefoonka ee australia wuxuu kula xiriiray afhayeenka ururkaasi cadaani hirmooge
hadalkaas hadal yaab la weeye waxa weeye dowladda ethiopia waxaan ka sugeynay wada hadal daacadnimo ku dhisan oo run ah shacabigan shacabi la haysta weeye hantida ethiopia anagu lama lihin baawarkana lama lihin ummad waxaan nahay la gumaysanayay muddo dheer dagaalo badan soo gashay xasuuq badan loo geystay marka waxa weeye dood weyn baan ka qabnaa arrinta mana aqbalayno shacabiga soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa soomaali baa iska leh hantida soomaali baa iska leh wada hadal baan diyaar u nahay laga galo arrimo waaweyn oo ay ka talinta iyo hantida iyo dastuurka ethiopia iyo awood qaybsiga iyo waxyaabo badan luqada iyadu way ku yarsan tahay ethiopia qolada saddexaad baan nahay xagga tirada dhulka qolada labaad baan nahay qolada keliya ee la oran karo waa la gumaysaa haddii kulli muxuu ahay halbeegyadoo dhan lagu dheeririyaanahay marka hantida soomaalida shan bay ku leeyihiin iyo bahashii biyaha naga dhulka naga ku jiraanaan weli yaalanin laakiin dhulkan iyo hantida ku jirtaba soomaali baa iska leh
laakiin ra-iisul wasaaraha ethiopia wuxuu leeyahay waddan quraynu nahay wixii soo baxa wadankeena ka soo baxa waa ka wada faa'iideysanaynaa haday noqon lahayd bun, haday noqon lahayd biyaha Ethiopia, dhulka biyaha badan, in si guud looga faa'iideysto ka hadlaya. Ma ku muuqataa arintaa?
Dal qoreynaana waa in weeshiya ayaa isku ogolaynaa Ethiopia la dhahaa, yaa Ethiopia samaystay, abasiinayaa ahayd, yaa hoggaaminaya, awoodda si loo qaybsanaya, taariikhda qoran maxay tahay, luqadda rasmiga ayaa leh, culture ka Ethiopia waayo, identity-ga u tilmaamay Ethiopia ayaa leh, yaa ku sheer gareeya, baawarka ayaa haysta, Soomaalida doorkay ku leedahay. Boqolaal su'aalood baa jira. Ethiopia inuu nahay dal quraan nahay, Afrikaan nahay oo kaaba iska yiraahdo weeye. Marka waxa weeye arintan dhibaatooyinka Ethiopia haysta ee dadka Soomaaliyeed, qadiyadda Soomaalida ogaadeen yaa ay kamid tahay in si run ah loo wajaha weeye, in indhaha laga laliyo ama la ismoogeysiiyo ama erayo macmacaan tiibeelafta waad garanaysaa sagaashameeyadii. Ereya macmacaan bay ku bilowday, kadibna waxay bilowday inay muxuu ahaay shacabiga Soomaaliyeed xasuuqdo, ummadaha kalena ay adoonsato. Marka dal quraana waa in lagu heshiiyo afka iyo calanka iyo taariikhda iyo maabka Ethiopia heshiis lagu moodaha. Dowladda Ethiopia waa inay runta waajahdo in la isdiidan yahay qirata horta hore oo heshiis lagu ahayn arrintan. Anagu haddaan Soomaalinahay wax gooni aan tirsanaynaa, magdhow gooni aan Ethiopia ku leenahay, ay ka talin baan u baahannahay. Dad laga faquuqay Ethiopia hantideeda iyo dowladnimadeeda iyo calankeeda nahay, dad loola jeedo ama lagu wajahay in la fogeeyo yaa nahay. Marka shan baad ku leedihiin iyo dadka waan wadareenahay, kuma fila arrintaas.
Waa gartay madaxweynaha maamulka kiilka shanaad ee Soomaalida iyo Ethiopia ka dhisan Cabdi Cumar waxa uu maruu ka hadlayay arrintan hore uu yiri in 40% ay leeyihiin dadka deegaanka oo dabca Soomaalidu la jeeday haddii shidaal uu ka soo baxo meel oo sharcigaana sharci Ethiopia ka jira uu yahay. Ma la qabtaan fikirka?
Annagu lama qabno. Waxaan qabnaa hantidan 100% Soomaali baa iska leh. Goorma Ethiopia la leeyahay? Ethiopia xoog bay nagu qabsatay. Siday rabaan in lagu wada joogo? Xoog ma qori caradi baa nala waaysanaya. Dadka Soomaalidu waa inay sayidka noqdaan gurigooda, hantidooda, go'aankooda siyaasiga, dhaqankooda, taariikhooda iyo jiritaankooda waa inay sayid u noqdaan, sayid ka noqdaan waa in loo yeeriyo. Ma aqbalayno.
Waa gartay sanadii 2007-dii cadaani ciidamo ururka ka tirsan ONLF ayaa Shiines baarayay shidaal ka baarayay bariga Ethiopia weerar u geystay. Ujeeddaduna dabcan waxay ahayd inay waxa maanta aad ku doodaysay maartay markaan aad ku doodayseen. Ra'iisul wasaaraha Ethiopiana waxa uu sheegay in sheegashada qayraadka iyo waxa Ethiopia ka soo baxa cid gaar ah sheegataa dagaal iyo halis un bay dalka Ethiopia u sii horseedi karaan. Sideed kula muuqataa in lagu gaari karo heshiis wax soo saarka iyo qayraadkana lagu wada faa'iideysan karo?
Horta hore waa in wada hadal rasmi ah dadka Soomaaliyeed oo ONLF mataleyso lala galo. Arrimo badan baa iskor saaran, ay ka talinta miiska saaran, waxaa saaran magdhow baa saaran, dad la gumaysan nahay. Marka waa inay dowladda Ethiopia aqbasho in dadka Soomaaliyeed xoog lagu haysto oo qadiyadooda iyo ay ka taliyaan. In si rasmi ah oo daacadnimo ku dhisan looga wada hadlo, yaan ogol lahay dastuurkan Ethiopia u yaala TPLF baa xarxariiqday, kii ka horreeyay Migisa yeeriyey, kii ka horreeyay Xayla Salaasa yeeriyey. Dadka Soomaaliyeed door kuma leh. Marka waa uu loo talinayaa, taasi ma shaqeynayso. Waa tii Soomaali ka dagaalantay ee geeska Afrika u gubtay ee la degela yahay xudunta khilaafaadka geeska Afrika waa qadiyadda ogaadeeniya. Indhaha in laga laliyo maaha, been in laysku qanciyo maaha, hees iyo erayo qurux badan kuma fila arrintaas. Dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa halgan gobina doonaan ku jiray inaan si midaysan u waajahno marxaladan ay u baahan tahay.
Kaasina waxa uu ahayaa oo ahaa afhayeenka ururka ONLF Cadaane Hirmuuge oo u warramayey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Waa hagaag. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, Falastiin Axmed Iimaan ayaana noo haysa.
waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa isbedelada ka soo muuqanaya guud ahaan geeska Afrika ee ka bilowday dalka Ethiopia. Isbedeladaasi ayaa ku bilowday qaabka cadoona oo qowmiyadaha dalkaasi qaarkood ay ku diidanayeen nidaamkii ka talinaya dalkaasi muddada dhowr iyo labaatanka sano. Arrintaasi waxa ay keentay in dalka Ethiopia uu is-casilo ra'iisul wasaarihii xilligaasi Xayla Maryam Desalegn, awooddana uu yimaado hogaamiye isbedel doona oo da'yar kana soo jeeda mid ka mid ah qowmiyadihii dalkaasi ka soo horjeeda dowladdii ka jirtay. durba waxa uu bilaabay isbeddel iyo furfurnaan ka duwan tii maamulkii hore, taasoo keentay in markiiba la soo afjaro ama la soo gabagabeeyo colaadii dalka Ethiopia muddada dheer kala dhexaysay dalka Eritrea, iyadoo maamulka cusub ee Ethiopia markaasi uu aqbalay in uu celiyo dhulkii lagu muransanaa ee xuduudda ee Baadhame oo muddo dheer ay ku dagaalamayeen dad aad u fara badanna ay labada dhinac uga dhinteen. Sidoo kale booqasho taariikhi ah ayuu ku tegay ra-iisul wasaare Abiy Axmed magaalada Asmara isagoo la kulmay hogaamiyaha dalkaasi, waxayna taasi gogol xaartay in sidoo kale hogaamiyaha Eritrea uu yimaado magaalada Addis Ababa oo si weyn loogu soo dhoweeyey. Dalka Imaaraadka Carabta oo galaangal iyo saameynba ku yeelanaya geeska Afrika waayadan dambe ayaa soo dhoweeyey isbeddelka ka dhex dhacay Ethiopia iyo Eritrea, isagoo hogaamiyaasha labadaasi dalna la guddoonsiiyey bilada ugu sarreysa ee dalkaasi uu bixiyo, waxaana taasi keentay in uu dhasho tuun maadaama xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta uu yahay mid aan wanaagsanayn isla markaana sii xumaaday waayadii dhowaa. Sidoo kalena dalka Jabuuti oo iyadu ka eriday dekadaheeda hay-adda DP World ee dalkaasi laga leeyahay xiriirka kala dhexeeya Imaaraadkuna uu aada u xumaaday ayaa iyana tuhun kale u taabtay. Tuhunkaasi ayaa waxa uu keenay in uu ka caraysiiyo dowladda Jabuuti markii madaxweynaha Soomaaliya uu tagay magaalada Asmara kana sheegay oo uu kaga codsaday qaramada midoobay in dalkaasi uu qabateyntii hubka laga qaado. Arrintaasi ayaanu ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana ka qayb galaya Faarax Macalin, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya oo ku sugan dalka Kenya, Cabdiraxmaan Bashiir oo kafaalooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Kanada, iyo xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya horena u soo noqday wasiir dowlihii maaliyadda. Waa idin salaamay dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su-aasha ugu horeysa, waxaa dhacay isbeddel dalka Ethiopia ka bilowday kaasoo guud ahaan u muuqday in uu saameyn ku yeesho bariga Afrika. Haddaba maxaa keenay isbeddelkaasi, sideese gobolka uu u taabtay? Waxaan ku hormarayaa Faarax Macalin, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya.
Runtii waa runtaas aad u sheegaysay weeyaan, isbeddelka ka dhacay oo weliba aanan ku imaanin si nabadgelyo aanu ka imaanin peaceful transformation kumuusan imaanin, dhowr sanaba kacdoon aan caadi ahayn ayaan ka socday waddanka Ethiopia oo qowmiyadda Oromada iyo qowmiyadda maxay ahayd Amxaarada iyo ado qowmiyado badan ayaa ku kacsanaa nidaamkii ka jiray markii oo ahaa mid dad yar oo maaragtay dadkii badnaa muquuneeyey muddo dheer oo Tigrayda ah saad u garanaysay. Nidaamka hadda siday wax u socdaan runtii waa wax yaab badan leh, waayo saameyn weyn bay ku yeelatay actually geeska Afrika hadda aad joogna, waayo ninkii soo baxay ma uusan noqonin nin ku dadaalay inuu horta hore basekiisa consolidation ku samaysto, mise horta asaga uu isa soo badanaa markuu nin xukun uu kusoo biiro xukunkaasna aa meel fududsan ka helin xukunkii si u dhuujisan lahaa iyo ku howlgalahaya, markuu isku hubsado xukunkii asagii iyo nidaamkii uu watay ka dambo ayuu wadamaha kale oo maaragtay gobolka mase adduunka intiisa kale oo la xisaabtaba. Laakiin kan waxaad moodaa Dr. Axmed Abiy inuu uuba labadiiba uu isku ahmiyad siiyey, bal uu ka ahmiyad weynaysiiyey sidii maaragtay uu isbedelo waaweyn uga sameyn lahaa gobolka dhanbo. Taa marka iyadana waxay leedahay sababo badan bay leedahay, waayo domestic situationka Ethiopia ayaa waxay ku qasbeen dadkii ka horreeyay asaga in waddanka meelo badan ay ka xirxiraan, waayo waddanka Ethiopia si military ahaan buu maaragtay ula dagaalamay Eritrea, way kasoo xirmatay Eritrea, Soomaaliya bay ku duuleen oo occupation camal bay ku sameeyeen markii hore, inkastoo markii dambe markiina haddana iyagana oo si xoog oo aanan maxariis darre halganka ka hor imaaday oo muqaawamadii ay kaga cayrisay haddana si fudud ugu soo noqday. Waddanka South Sudan waxaa la aaminsan yahay inuu ay dhibaato badan iyagay u geysteen ay ku dhex jireen ka dhex muuqdeen. Jibuuti sidiisa lamida, inkastoo xiriirka iyagay Jibuuti u dhexeeya uu ahaa mid inta badanaa un maaragtay ku asalaysan xagga mushteriga mise dhaqaalaha, laakiin hab siyaasadeed ahaana regionka oo dhan bayay xoog daqdi ku hayeen. Marka ninkan wuxuu ku talagalay inuu rijinkana xoreeyo oo maaragtay uu daqdiga ka qaado uu yidhaahdo isbeddel baa dhacay, sida hore lagu xisaabtamaya gudahana uu ka qaado daqdiga oo xoriyad maaragtay aan caadi ahayn.
marka runtii waa magnitude aad u weyn, waa tectonic movement.
Waxaan siinayaa in Cabdiraxmaan Bashiir. Haye Cabdiraxmaan.
Aad baa umaadsan tahay walaashii Falastiin iyo walaalaha kale ee barnaamijka igula jira iyo dhegeystayaasha. Waxaan u malaynayaa barnaamijka haddaan bun u eegno si guna, waxaan filayaa inay isbedelka uu ka imanayo laba arrimood, mid toosa iyo mid daqban. Arrinta tooska ah oo arrinta walaalkay uu sheegay waa sax weeye, banaanbaxyadii xoogga badnaa ay sameeyeen labada qowmiyadood ee ugu culculus Ethiopia, qowmiyadda oromada oo aan ku tilmaamay inay tahay qowmiyadda ugu gundheer, iyo qowmiyadda amxaarku ah qowmiyadda ugu xukun dheer Ethiopia, inay labadaa qowmiyadood ay ku kaceen dowladda. Taasi waa arrinta ahayd isbedelka weyn ee Ethiopia ka dhacay. Ethiopiana waa dowlad wax riixda, maadaama isbedelyada ka dhaco waxaa iman doona isbedel geeska Afrika taabto oo dhan. Laakiin arrinta aan isleeyahay waa arrin aan si dadban Ethiopia uga dhacday, waa waxay la tahay saddex arrimood. Arrinta koowaad waxa weeye kobaca caqli ee dadka ku dhacay, arrintaasna waxaan isleeyahay waa wax uu keenay nidaamkii hore Ethiopia kasoo talinayay oo dadka u fasaxay aqoontii ka xidhnayd inay helaan. Arrintaas dadku aqoontoodu way korodhay, jaamicad fara badan baa la sameeyey, arrintaas waa ka mid. Arrinta labaad waxa weeye waa internetka sida weyn ee looga faa'iidaystay awoodda dadka Ethiopianka ee dibadda jooga, arrintaasina waa arrinta labaad. Arrinta saddexaad waxa weeye waa dagaalka kawniga ah ee caalamiga ah ee geeska Afrika raadka kule ee dhex maraya quwadda weyn ee dunida ka talisa oo Maraykana iyo quwadda soo socota oo Shiina ah. Labadaa quwadood hirdanka ka dhexeeya wuxuu ku leeyahay si dadban buu ugu leeyahay raad arrimaha ka socda gobolka.
Waxaan siinayaa Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Walaal, waa maadsanta Falastiin, waa ku salaamayaa adiga iyo saaxiibada kaleba. Runtii waan ku raacsanahay inta badan walaalihiiga horreeyey in sababaha ay sheegeen, gaar ahaan Cabdiraxmaan. Waxaa kaloon ku darayaa intaas isbedelka waxaa sababayaan aaminsanahay ama dee saameynta ugu badan lahaa in isbedelada noocaasi yimaadaan. Horta waa muhiimadda uu leeyahay geeska Afrika iyo location ahaan halka uu ku yaalo Ilaahay inagu beeray. Waxaan aaminsanahay in ay tahay sida Cabdiraxmaan sheegay, arrin adduunyada in badanoo kamida ay danaynayaan locationka dabcan aan ku naalno. Waa uu ku mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia, wax badan oo isbedelada kamid ayuu sabab u noqday. Wuxuu muujiyey runtii furfurnaan iyo ma garanaysa dib u heshiisiin aan rajaynayno inay noqon doonto mid waarta. Runtii isbedelka soconaya wuxuu u baahan yahay taxadir iyo in feejignaan fara badan. Wuxuu yeelan karaa saameyn noqon karta negative, hadda dhanka aan ka eegayno inteeda badan waa positive, laakiin wuu yeelan karaa haddaan si taxadir leh, gaar ahaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Jabuuti iyo waa dowladaha saameynta ugu ballaaran uu ku yeelan karo. Isbedeladu waxay ku socdaan si degdega, xawliga ay ku socdaan waxay muujinayaan shaki fara badan oo mar kasta keeni kara in wax xumaadaan oo sidii la filayay si ka duwan u dhacaan.
Heshiiska Eritrea Ethiopia, intiina badanna hadda waad xusteen in meelo kalena ay wax ka jiraan. Si toosa haddaan u fiirino, waxyaabaha loo aaneeyo waxaa ka mid a in dalalka isbahaysiga carbeed oo ay ka mid tahay dalka Imaaraadka oo muran dhinaca dekedaha ah uu kala dhexeeyo Jabuuti, Soomaaliyana xiriirka ay la lahaayeen uu aada u xumaaday, Masar oo ay isku haystaan Ethiopia biyaha webiga Nil, in arrimahaasi oo dhan ay xiriir la leeyihiin isbedeladan dhahay. Marka saameyn intee la-eg ayaa ku jirta oo farahoodii laga arki karaa isbedeladan socda? Waxaan siinayaa Faarax Macalin.
anigu horta waxa weeyaan dadka aaminsan baan ahay, wixii wanaagsanna soo dhaweey, laakiin waxa weeyaan Ilaahaygaadana qab, oorkaadana dabro. Mar allaala markii ay isbedelo ay dhacaan oo siyaasad gadgadoon uu dhaca, inta shaki kaaga jiro oo sharki inay ku keenta laga yaabo ayaa loo baahan yahay in laga soo dignaado oo laga gaashaanto. Maxaada khayrka waxba kaama dhigaya. Sharka waxa weeyaan ay suurtagal tahay waxaa waaye in laba shay, Jibuutina isolation lagu sameeyo oo iyagoo ay ka socoto xaalifkaasiita oo carabta ay leeyihiin oo Imaaraadka iyo maxay ahayd Sacuudiga iyo Masar iyo waxay isla leeyihiin iyo Bahrain, iyo in lagu sameeyo Soomaaliyana intii la neutralize gareeyo khayraadka dhulkeeda ku jiray iyo khayraadka gobolka Soomaalida ay laheyd
oo Ethiopia ku maareeyay ay haystay oo deeg gumaysan ay ku haystay inta anagu aan ognahay sidii si fudud loo rabbixi lahaa. Marka waxa weeyaan waxa ku soo baxaya cidood fara badan oo maareeyay gisimi samaxay ahayd neef loo doonayay inuu cuno neefka loo ahaana meesha keli oo maaragtay u ekaan karo waxa weeyaan Soomaaliya iyo Jibuuti oo labadaba laba qoymood oo Soomaaliya yihiin. Marka in laga soo dignaado oo la iska ilaaliyo intaas oo dhanba oo waayo siyaasaddu waxa weeyaan cid kasta wuxuu isku dayay wixii u suurtageli karo si silmi inuu ku helo. Haddii maaragtay lala fahmana inta badana way galgadoon badan tahay oo marka waxaa loodhan alla ilahay nimankii wixii aan la gaadinay way iska garteen. Marka Soomaaliya waxaa loo baahan yahay haddii inay ani horta uma arko inay colaadii u dhexaysay Jibuuti iyo Eritrea inay sii socoto, waayo Ethiopia iyo Eritrea waxay iska dileen 100,000 oo qof bay iska dileen, meel 20,000 qof kale ku dhimatay oo Jibuutina leedahay dhul baa laga haystaa. Ayna ugu dhowdahay in Jibuuti dhulkeeda laga haysto oo ay dab iska tahay in ay noqoto wax adag oo lagaga heshiiyo oo ay cuslaato. 100,000 meesha iskaga dhamaatay waxaan ogaantayn kala dhexmaray in ay fududaato. Marka waxa weeyaan iyo labada nin oo madaxda aheyd oo Abi iyo ninkii la oran jiray Afwerki oo markii intay imaaraadka tageen bilad sharaf midda ugu sarreysay la siiyey, shaki bay horta nagu beereysaa Soomaaliya haddaan nahay mise qabiilka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliya jiray qaranka Jibuuti jiraba.
Taa waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir. Haye Cabdiraxmaan.
Waa run walaal, waxa weeyaan horta dagaalkan si aan u fahanno heshiiskan Eritrea iyo Ethiopia waxaan ka dhaqaaqi karnaa laba arrimood oo muhiima inaan ka dhaqaaqno. Arrinta koowaad waxa weeye isku dhaca ka dhacday magaalada Jibuuti, gaar ahaan madaarka askariga ciidanka oo ah in badan dowladda Maraykanku ay ashkato xoog leh kasoo tabisay oo ay uga soo tabisay in Jaynaha uu soo degitaankiisu uu halis yahay, il gaarana ay ku hayso dowladda Maraykanka, Pentagonka iyo qeybaha kale ee arrimaha istaraatiijiga ee Maraykanka maamula. Arrintaas 10,000 oo ciidan Maraykan Shiina ah oo meesha soo degay iyada oonan lagala tashan awoodihii reer galbeedka ee meeshaas hore u sii fadhiyay. Arrintaas isha waa inaan ku hayno. Arrinta labaad inaan isha ku hayna waxa weeye dagaalka gobolka ka socda oo noqday laba qolo loo kala baxay, Turkiga iyo Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Masar iyo dalka Bahrain. Labadaas waxa ay isku dayayaan inay raad ku yeeshaan siyaasadeed iyo dhaqaale gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Imaaraadka oo mudid inay iyadu maamulayso xulafada dhinaca Sacuudiga iyo wixii la halmaala. Dowladda Imaaraadku waxa ay strategical waxa uu ah in ay cabsi weyn ka hayso badan cas oo tartan kula jirta bayac mushtarka weyn ee dowladda Imaaraadku ka xaqiijisay dhinaca aan batroolka ahayn, gaar ahaan magaalada Dubai. Waxyaalada aadka cabsida u keenoon horeyna loo tilmaamay 10 sano ka hor waxa weeye meelaha halis gelinaysa dalka Imaaraadka waxa weeyaan waa Soomaaliya xeebaheeda, oo gaar ahaan maaragtay xeebtan maaragtay ama digada Dubai ee waxa digada waxaan u jeedaa Barbara. Waxa kaleeto oo halis gelinaysa Jibuuti oo Baabul Madab aad ugu dhow Cadan oo dalka Yemen ah iyo Eritrea. In Soomaaliya oo iyaduna dhinaca shisheeye koonfurta wuxuu isku xidhayaa in badda weyn ee Andiyaan gooshay Andiyaaga iyo badii Acsayd. Intaas marka la eego strategical waxay halis ku haysaa inay dhaqaalaha Afrika iyo gacanta dubi ku haysaa. Waxa weyn labaad ee wax ka iibsata Iran dabadii waa Soomaali iyo Afrika. Marka waxaa la rabaa inay Afrika si u haysan lahayd ay meelahan burburiso amba ay gacanta ku dhigto.
Waa maasanta in Cabdiraxmaan
oo dhan way ka dambaysaa arrinta ilaa isha lagu hayo, yacni laga la iloobin yacni.
Waa maasanta. Hay Cabdullah.
Walaal waa maadsantahay. Saan hore u weriba horta gudahana heshiiska waan soo dhaweyneynaa, balse khataraha ama shakiga ama tuhunka aan ka muujinayno waa inaha saaxiibadayda ay sheegeen oo ay ku ka tahay in muhiimad gaar ah adduunku siinaya, gaar ahaan inuu aada inoo saameynayo dagaaladii ama khilaafadii ka socday geopolitikska caalamka, haday noqon lahayd tan khaliijka iyo haday noqon lahayd tan u dhexaysa China iyo Maraykanka. Waxyaabaha runta dee aan aadka u dareemayno oo aanan aadka u jeclaysan waxaa kow ka ah in arrintu quraysh xoogan lagu saaray ama xisaar lagu sameynayo walaalaha reer Jibuuti oo dee ma garanaysaa si gaar ah haddii ay heshiiyeen Jibuuti ay heshiiyeen Ethiopia Eritrea waxay ahayd in heshiiska la ballaariyo sida Faarax Macalin sheegay. Eritrea iyo intay iska dileen ka badan iskama ayaan dilin maxaalada Jabuuti iyo Eritrea. Dhulka Itoobiya iyo isku haysteen waxaakan Jabuuti waxaa aada u ballaaran kana isku haysteen maxaaladaha Eritrea iyo Itoobiya. Ilihiyodilna waa laga tanaasulay. Innagu hadday nahay Soomaaliya oo runtii dee waxaan aada kaga xumaanay in dadaallo u muuqda runtii in dowladda walaalahan reer Jabuuti lagu cunaqabataynayo ama lagu dhibaataynayo inoo muuqdo aan arki karno inaan qalib ka ahno haddaan ahay dowladda Soomaaliya. Oo dee uun madaxweynihii Soomaaliya si degdeg ah intuu ku booqday warar aan munaasab ahayn sida in uu ku dalbay inuu cunaqabatay inta laga saaro laga qaado maxaaladaha dowladda Eritrea iyo kale oo meelaha ka muujiyey waxyaabaha runtii dee u baahan in laga taxadiro kol hore aan lahaa in si dhow loola socdo aan lagu yaro degdegin sidii berdowd aan arrimihii khariidka kale anugu degdegno kale la doonayo dhibaatadii berdowd saameynta inuu yeelatana weli ay naga muuqato. Marka walaal dee waxyaabaha aan aadka
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotid waa VOA Washington, waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno isbedelada siyaasadeed iyo bulsho ee kasoo muuqanaya geeska Afrika. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin, Cabdiraxmaan Bashiir oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Kanada, iyo Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya horeyna u soo noqday wasiirka dowlaha maaliyadda oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa Faarax Macalin si Faarax, waxaa jirta in Jabuuti ay war ka soo saartay safarkii madaxweynaha ee Eritrea hadalkii uu ka sheegay ahaa in cunaqabateynta laga qaado. Ma aysan qarin sida ay uga niyad jabeen iyo sida ay uga xumaadeen hadalkaasi iyagoo sheegay in ay Soomaaliya ahayd walaal ay tirsanayaan oo ay isku tiirsan yihiin. Safarka madaxweynaha iyo hadalka uu ka sheegay Asmara, muxuu kuula muuqday marka la fiiriyo saameynta uu ku yeeshay Jabuuti?
Horta markii Falastiin dabta loo hadlo oo siyaasadan iyo hebel hebel ku dur iyo kan iyo ceenkaas ay laga soo gudbo, waxaana shaki ku jirin hadda waqtigii ka horreeyey inay nimanka Tigreeda ee gobolka dhan bay xukumayeen waxaana Eritrea ka aheen. Oo madaxweynaha Soomaaliya uusan awood u laheyn xataa maamul gobollada inuu yidhaahda kama bixi kartaan waddanka, waddan kale ma tegi kartaan, anigu idin iga qaadan oo toos intay usoo tagaan Ethiopia ay maanta laga xukumi jiray. Oo shan gobol intii laga dhigay ilaa madaxaada ay ku xiran yihiin, ayaga ay ku xiran yihiin. Waxaa intaas inta weelisa Jabuuti iyadan ahaate waxa weeyaan waa waddan wuxuu ahaa inkastoo waddan Soomaaliya oo aniga runtii aan qaba aaminsanahay in la garab istaago mid kasta oo shaqsi oo Soomaali meel alla meeli jawadab u garab istaago. Laakiin Jabuuti kama marnayn iyadana inay dadka Soomaalida oo halganka gudaha kaga jira Itoobiya gudaheeda oo la dagaalamahayay mustaqbalka Itoobiya ayagoo ka cabsanayaan Tigreedii arsaba joogtay ina iyagana u diibaan oo nimankii oran la fahaa iyo gabdhihii meelaha ka shaqaynayay iyo waxbaa wixii dhaqdhaqaaq ahaa ummadda Soomaaliyeed ay isku xoreyn rabtay wixii la doonaa maaragtay ay Tigreeda ka dhamaysan dirtay Jabuuti, Soomaaliland ka dhamaysanaysay, Puntland ka dhamaysanaysay, Jubbaland ka dhamaysanaysay, meelahan kale oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Midda ugu dambeysa oo laga dhamaystay oo nin Soomaali ah oo halgamayo oo weliba intaasoo jeeda soo qaranka Soomaali difaacayo maxay ku dhaawacmay, waxay ahayd midda dhexe oo Muqdisho iyada ayaa ugu dambeysay. Marka horta haddii dib la isku sii haraaco oo la yidhaahdo intuu hebel dad uga dhacay intee walaal walaal looga tegay Soomaali intee kala jabtay iyo cadow u bislaatay oo cadowgu yaa meel kastaba kaga adkaaday, hadda waxaa loo baahan yahay inaan ku sheegay farafiifiiq iyo hebel baa waxaan sameeyey meeshan baa lagu khaldamay iyo waa laga yara fiican yahay. Waxaan anaga inala tahay sida ugu degdegsiya badan taaliska mase dowladda xamar joogto waa inay ogaataa Soomaali meel alla meeru joogo oo dhanbo inuu garab istaagayo waddanka la oran jiray Jabuuti oo walaalayhood ahaa. Ilaan waxaa weeyaan jirkiis lahaya jiridka kama qoslo. Ninka Soomaaliga oo Jabuuti ku nool dhibka gaara aniga oo qaran kale ka imaanaya wii gaaray. Tallaabooyinkii farada badnaa oo khaldana oo lasoo qaaday oo farada badnaa ciidda ka badneed bay ka mid tahay oo Jabuuti ay sameysay oo maamul goboleedba ay sameeyeen oo xamar laga sameeyey, haddana waxaa la sameeyey mid kale iyadoo oran si fiican looga fiirsanin. Anigu waa soo dhaweeyey in maaragtay Eritrea la tago, waan tegay Eritrea waddan xoriyadiisa ee Soomaali ka shaqeysay oo ay usoo hoyisay buu ahaa. Waddan Soomaali garab istaagay markii Itoobiya ay dhexgashay maaragtay muqaawamada intay si fiican loo garab istaagay cududdii lagu jabiyey iyo xoogga dhaqaale iyo hubi wax kastoo dhaba horta meesha looga imaanaya waanu garanayna ayagana abaal baan u haynaa. Laakiin abaalka iyaga aan u haynay ma aha mid walaalaha iyaga Jabuuti lagu maaragtay lagu muqwareeyo oo lagu baabiya ma aha.
Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir. Hay Cabdiraxmaan.
Horta
horta in waraaqada ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan wasaaradda Jibuuti ay ku leedahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya Federaalka, waraaqadaas se u qoran tahayna waa si weeyaan sida uu yeelay walaalkeen madaxweynaha Farmaajona waa si kale weeyaan. Arrinta horta Farmaajo marka anigu waxaan leeyahay xor buu yahay, waana dowlad maaragtay xora inay tallaabada ay doonto dalkeega u qaadi karto, laakiin walaaltinimadu waxay sheegaysay inuu arintaas walaalnimada ee reer Jibuuti ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya inuu ka hadlo oo gaar ahaan ciidamada la iska kala haysto iyo arinta in lagu dhameeyo si nabada inuu ku daro hadalka in laga dul qaado maaragtay cunuqabataynta wadankaas. Taas aad baan ugu taageersanahay waraaqada ka soo baxday in wasaaradda arrimaha dibadda ee Jibuuti, laakiin iyadana Jibuuti inay sidaa yeesho ma aynan ahayn. Siyaalo kale oo walaaltinimada loo saxay ayaa jirta, safiirka inta loo yeero ayaa waraaqad loo dhiibi lahaa si hoose madaxweynaha gaarsiiyo, maya waxaa dhici lahaa in wasiirka dibadda ama dowladda qolo ka socota ay Jibuuti ka dhoofaray tagaar aba looga yeero wadanka xamar oo la tashado, in maya labada madaxweyne is arkaan. Intaba waxaa lagu xallin kari lahaa si hoose, waraaqadaasina iyaduna ma ahayn iyo mid wanaagsan oo kicitaan baa ku jira shicibka Soomaalida la kicinayo. Waxaa kaleeto oon iyadna in jirta inaanan sax ahayn in waraaqada ayna ku jirin wax maaragtay canaan aan ahayn oo qudhaatay oo la canaananayo, marka canaantuna waraaqad official ah oo rasmi ah inay ku qornaato macno badan iyaduna ima sheegay. Marka ari waxaan isleeyahay in qalad weyn buu ku dhacay walaalka Farmaajo oo strategicala oo dhinaca walaaltinimada ah, isagoo gudanaya waajibkiisa madaxtinimo oo Eritrea ay cilaaqada ula soo ceshada ay sax tahay, laakiin ma ahayn xisaabta Jibuuti inuu kula soo dul ceshado. Arrintaasi iyada waa sidaas baan ka qabnaa. Waxaan kale oon qabnaa arrimaha waaweyn ee geeska Afrika ka socda, maadaama laba ummadood oo dhiig wadaaga aan nahay inay si istraatiijikala loo xidhiidho weliba laga tashado isbedelka xoogga badan ee ka socda gobolka.
Waa ku soo noqon doonaa talada waa ku soo noqon doonaa talada Cabdulaahi Haye.
Waa maasanta walaal Falastiin, sidaan la soconno dowladda Eritrea waxaa lagu soo rogay cunaqabateyn 23 December 2019. sababaha UN Security Council-ka ama qaramada midoobe ugu soo rageen cunaqabateynta Eritreana waxay ahayd laba arrimood. Midi waxay ahayd xadgudubkii dhuleed ay ku sameeyeen dowladda aan walaalahan ahayn reer Jibuuti, tan kalena waxay ahayd taageeridii ururadii argagixiso sida Al-Shabaabka oo kale oo ay qaramada midoobe ku tilmaameen in ay dowladda Eritrea ay gacan siiso. Walaal booqashada madaxweynaha intaba ma adres gareyn oo madaxweynuhu ma xusin. Markii horena tegitaankiisa waxaa ka yara muuqata degdeg, annaga iyo dowladda Eritrea waxaa jira arrimo naga dhexeeya oo na wada quseeya oo ay tahay in laga wada hadlo, laakiin sida xoogaa degdega sida fasho gudahood in madaxweynaha invitation loogu soo diro durbo ku tago iyadoo ayna jirin wax gobol xaara iyo wax isfaham oo laga gaara inahaas oo ayaan jirin in uu madaxweynuhu degdega ku taga mayaan ahayn. Danka kalena walaalaha reer Jibuuti oo dee qadiyadda Jibuuti nagama aha qadiyad dowlad kale, qadiyadda Jibuuti waa qadiyad Soomaaliyeed. Waan ogsoonahay dowladda Eritrea waxay haysataa reer Jibuuti, waxay haysataa dad ama askar reer Jibuuti. Askarta reer Jibuuti halkan waxaa golaha igula jira xildhibaano matala, maxaa dhaha wasiiro matala, aniga ayaa matala. Marka madaxweynuhu waxay ahaydeen inuu aad kaga fiirsado kahorinta una tegey kana tala geliyo walaalaha reer Jibuuti. Haddii uu tagay oo ay dhacday inuu tagaba, waxay ahayd in uu sida u adres gareeyay in cunaqabateynta hubka laga qaado inuu u adres gareeyo laba arrimoodba: qadiyadii reer Jibuuti ee dhulkoogii iyo lagu haystay dadkii magaranaysay reer Jibuuti iyo Soomaalida ahaa, iyo sidaasi lamid a in dowladda Eritrea ay adres garayso sidaasi lamid a inay magaranaysa ayaan ka tanaasusho ayna taageereynin arrimihii lagu eegay. Madaxweynuhu sidaasi lamid a muusan soo hadal qaadin labada madaxweyne midkoodna cunaqabateyntii hubka u saarayd maxaa la dhahaa saarayd Soomaaliya, keliya waxaa la soo hadal qaaday cunaqabateyntii. Annaga nooma saarayn inaan ama dowlad kale dhul ka haysano ama aan kooxa argixiso taageerno cunaqabateyntu nooma ayaan saarayn. Annaga ahayd in madaxweynaha Eritrea uu dhaho Soomaaliya cunaqabateyntii hubka laga qaado muusan orag. Marka walaal waxaa iga muuqata runtii dee fudayd, annaga qadiyadda Jibuuti marka laga hadlayana waa qadiyad Soomaaliyeed. Sida aan la socono dowladda Soomaaliya waxaa la dhisay laba mar sideedaba 1960 kolkii aan calanka
كقادنيني أما حريات كقادنيني دولته كميسجة هي 2000 كي وأن أقنع هاي دولة جيبوتي جهد كوب حسي أرنتا قديم الصومالي دولة كوب حسي دلال جهد أنت على أرنتا الصومالي نجرت ولا لا هرج وترنت وحكوا هذا حد كذب يتبرجت دولة لماذا أي صوت السن المسؤولين أيقوا جهد يوقت يا أنت أقنع هاي كي السن أو ما أنت أي مقارنة ولاشوا دي يكبره وجاي كده ما يكود دعوة عمي عندك الصومالي قولي هسي نبغى وصوت بعلان in aan inagu dalabno maanta in cunaqabteen tala qaado ee hub iyo qoriyey qaraxaysi ay u helaan qoriyaha ay ku duuray dulkooga heystay wiilashoodii haystay marna sax ma aha waa ugu wiirdaareen arintii waxa ku dhacay
maamantaa xaye farax ma noqon kartaa maxay noqon kartaa saameynta xigta ee gobolka ay ku yeelan karto isbeddelada hadda socda marka laga soo tago shakigan hadda bilowga
horta dowladda Djibouti qaran walaalahood ee oo Soomaali ah iyo qoomiyad Soomaali oo dhowr wadan oo kala ku nool ayaa horta xilka saaran yahay maxaade ayaga ayaa ahaa wadanka kali oo xor ahaa oo la haystay maxaa Soomaali ilaa yoomina hada waa la haystaa oo cidna ajnabi ay tahay ayaa ku jira marka horta waxa loo baahan yahay marka sabo in ay u fikirto kuna xisaabtanto maskax ka ballaaran waxyaabaha day to day oo iska caadiga ah oo cid kastaba ay meesheed intay kusoo dhaweyso ay maaragtay la talada wixii dantooda iyagana ay weydisato iyadana wixii talaayso marka horta tala la-aanta Djibouti-na qeyb bay ku leedahay weyn ilan Djibouti koox Soomaaliya kamid a iyada ma aha waxay jeceshahay Soomaaliya jamhuuriyaddii Soomaaliya dowlada la dowladda meesha ka qalan iyo wixii oo dhan ayaa loo baahan yahay inay si walaalnimo e intay kor oga soo fiiriso ay kullii kula xiriirto way yar gaabisay midda iyada marka runta loo kaca waqtigaan soo dhaafay lagu mari
see uga gaabisay
wadan yar weeyaan oo dhaqdhaqaaqyahaasay ma strategic maaragtay suu sheegayay ninkii professorka ninkii ka horreeyey walaalkan cabdullaahi waxa weeyaan waxay ahayd in markastaba uu jiro xiriir joogto oo strategic ah oo maskax ballaaran la isku keenayo oo nin kasta oo Soomaali mase labada wadana Djibouti iyo Soomaaliya ha ku noolaada mase gobolada kale oo maaragtay hadda meelo kale ka tirsan ka noolaadaan way sida maaragtay ay dhaqdhaqaaqa xawliga ugu sameeyeen hidaha iyo dhaqanka iyo Soomaali gabayadeedii iyo culturekeedii sida ay u kobcin lahaayeen iyaga ay u ilaalin lahaayeen ilaa ma dad kale ay garabsadaan oo jamhuuriyad maaragtay dhisan ay usoo dhaceen yaa ficnad xagga siyaasadda ahaatay inay munaaqasho joogto ay jirto wasii strategiya Allah xataatamaayo mid iyada shaki kuma jiro waa waxa weeyaan taa iyada maanta haddii la dhaha Djibouti baa dhib haysta oo colba kusoo falgaroobay iska daa kan Soomaaliya jiroe kan jimirada jooge kuwa dhadhaab iyo gaars iyo wadeer iyo mandheela joogaan iyo maxay kuwa gobol kalarka sharaad joogaan baa yaa walaalaheedu soo hirinaya oo taa iyada shaki kuma jiro yaa loo baahay
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir haye Cabdiraxmaan
walaashay si strategikal haddaan u eegno maxay raad ku yeelanaysaa gobolka waxay ila tahay saddex arrimood iyadoo kooban waa marka hore waxaa dhici karta suurtagalna ah waana aan isleeyahay waa sinariyadka ugu hooseeya waa inuu isfahmi la-aan dib usoo laba kacleyso arrintaasi waa arrin dhici karta waa Itoobiya gudaheeda oromada iyo Soomaalida isku dhac baa ka jira fikrigu waxay shaaca ka qaadeen inay wada noolaasho iyo kala go geerka loo saaran yahay sida uu ku hadlay madaxweynaha gobolku in amxaarka si gooniya u shaqeysanayaan waxa weeyaan Soomaalidu maanta dir dhabay shir ku leeyihiin fikrado kala duwan bay kala qabaan cabsi baa jirta marka taasi in fowdo ay ka bilaabato gobolka waa suurtagal haddii aanan awood weyn la isticmaalin arrintaasi waa arrin aan laga cabsanay arrinta labaad ay raad yeelan karto waxa weeyaan in faragelinta dibadda ay sii xoogaysato gaar ahaan faragelinta imaaraadka uu ku hayo gobolka 3 milyar buu keenay Ethiopia oo lacag xoog culus weeyaan labo deletari uu soo degayaa 3 Soomaaliya diidmadii la diiday carawey bay ka qaadeen Djibouti eriskii laga yeeray aad bay uga sii carhoodeen waxaasoo dhan waxay keeni doontaa iyadana faragelintu inay sii siyaada noqoto jaynaha oo deynkii ugu weynaa Djibouti siiyey oo imika la filayo in lacagta dadka laga gooyo mushaaraadka 110% si loo bixiyo deynkiisii culays baa ka hadda ka iman doona Soomaaliya goboladii oo iyada naftooda iminka ay aamus ay gareen laakiin ay sugayaan siday arrintu noqon doonto ay eegayaan ay ilgaar ku hayaan waxaas oo dhan waa muhiim inaan isha ku hayno marka taasina waa mid la filayo mid saddexaad baa dhici karta inay iyadu dhacdo oo ah waa midda kheyrka oo aan filayna inayna aan rajaynayno inay dhacdo filayna maaha rajaynayno arrintaasi waxa weeye in saddexda gobol ee annaku aan leenahay ama afarta gobolba aan isleenahay soomaalidu way degan tahay iyo ethoobiya oo meesha af aabihii oo soomaali degan tahay kenya oo soomaali degan tahay soomaaliya oo soomaali leedahay soomaalidii iyo somalilan marka la isku daro jabuuti oo dad soomaaliya ay ka mid yihiin dadka degan waxaa la rabaa inuu isbedel siyaasadeed uu ka dhaco oo muhiim ah hadduu dhici waayo waxaani wuxuu noqon doonaa uun qalin waraaqad lagu dul qorayo macno badan ma sheegayo in la dhaqdhaqaaqo dusha hoosta waa in wax laga bedelo gaar ahaan dimuqraadiyad inay ka dhalato jabuuti in soomaaliya is-afgarad waxa uu ka dhaco oo dowladnimada la fahmo soomaalida ethoobiyana inuu dimuqraadiyad dhaba ay ka dhacdo oo axsaabta la furo lianno dimuqraadiyad la-aan cadaalad la-aan iyo horumar la-aan wax suurtagalaya ma jirto marka saddexda arrimoodba waa la filayaa inay isdhaafaan aabi axmed in laga helo loo baahan yahay soomaaliya in laga helo jabuuti in laga helo eritreya inay generationka cusub dowladda qabtaan arrinta labaad oo muhiimka waxa weeye in jabuuti dimuqraadiyad rasmiya ay ka dhacdo oo cadaalad ay imato oo ismaaciil cumar geele uu inta uu heshiis ka doonayo soomaaliya iyo eritreya inuu furfuro dowladda waa la ogyahay inay xisbi quraata u dalka maamulo taasina waa muhiim weeyaan ethoobiyana iyadna waxaa la rabaa in la baabiyo fikraddii inay reer taliyan reer superman qabiil ama qowmiyad
waa mahadsanta
marka superman ahaa waxaa ku xigay tigre maantana oromo inay superman noqoto lama rabo ee waxaa la rabaa qaanuun supermana taas baanaan rajaynayaa inay geeska africa faa'iido badan u keli doonto
waa mahadsanta haye cabdullaahi
waa mahadsanta walaal saameynta ay yeelan karto dhaqdhaqaaqyada ka socda ama isbedelada ka socda geeska africa annaga already waaba dareemaynaaba waana saameyntii gool horeyna soo gaartay taas waxaanu leeyahay waxay tahay marka la fiiriyo qowmiyadda soomaaliya waxay ku kala nool yihiin afar maxaa la dhahaa gobol soomaaliya jabuuti ethoobiya iyo magaranaysaa kenya markii horeba aada isagama warhayn maxaa la dhahaa intooda badan laakiin labada labada gobol ee qowmiyadaha ugu ballaaran ay ku nool yihiin waxay ahaayeen ama ma garanaysaa hadda xilligan aadka u istraatiijiga waa soomaaliya iyo jabuuti oo iyadu dowlad madax banaana waa dhici kartaa meelaha qaar inay soomaalida ku badan yihiin laakiin waxaan ula jeedaa waa dowlad madax banaan hadda jabuuti labada yadiya hadda mid madow iyo mugdi uuna soo kala dhexgeliyey isbedeladii ka dhacayay geeska africa waxaan si mugdigaasi mid madowgaasi meesha uga baxo waxay ku haboon tahay inaan isgarabsane inaan isgarabsanana waxay ku imaan kartaa in mugdiga meesha ka baxo waxaan ka codsanayaa dowladda jabuuti iyo shacabka jabuutiba inaan ma garanaysaa ilaawin doorkii hore oo ay soomaaliya ku lahaday dib uxoreyntii jabuuti oo ayaan ma garanaysaa aada uga caroon runtii wax laga carooday way tahay wixii dhacay laakiin waxaan ka codsanaynaa inay yaro carada dejiyaan la wada hadlo
su-aasha ugu dambeysan raba inaan idin dhexdhigo waxay tahay muxuu yahay qaabka ugu habboon ee isbedeladan looga faa'iideysan karo si wanaagsan iyadoo loo isticmaalayo guud ahaan in gobolka uu gaaro waxaan siinayaa faarax macalin
walaal horta haddii maaragtay inagoo meel yaro doodeyno oo waraalbaabka xir iyo suug baa soo gelahay mase libaax baa soo gelahay isku doodeyno haddii libaaxa soo gala dooda bay dhamaan hortana libaaxa in banaanka loo tura ayaa lagu howlgelaya macnaha waxa weeyaan markay khatar kuu imaato adiga oo dhexdiina muran inagu dhex jiro horta khatartii baa yaa la tirtirayaa oo laiska gaarayaa markii laiska gaaro kadambe ayaa haddii la doono dib laskuu soo noqonaysa wax u dhaceen iyo intee maaragtay wax naga halaabin oran kara hadda horta waktigii hebel curdaan habixiyo hebel curdaan habixiyo la dhihi lahaa lama joogo hadda waxa weeyaan haddii la dhaha nin kasta curdaan habixiyo asna waxaan arkay inuu ku dhaha intanoo soomaali oo maaragtay halgamaa ahaa oo killarka shanaadu dagaalamaysay oo maxay ahayd ahaayeen gobonimo doon ahaayeen oo dhiibtay ka bixi baa lagu oranaya ila shalayba hadda cabdirahmaan ninka farmaaja lagu haystay markuu jabuuti tegay xag markuu tegay meesha la yidhaahda asmara uu tegay anigu waxay ila tahay inaan wakti badan iskaga dhumana siyaasad dhexdeedna waa laga yara fiicay mise soomaalida dhexdeeda laiskaga dhumay wakti badan waa laga fiicay waxaa loo baahan yahay war wixii dhacay wuu dhacay intee wax ka qabanaa in la yidhaahdo hadda oo see wixii maaragtay aafaarkii uu keenay hadduu dhib keenay
hadii wax laga qabanhayo oo maarata la doonayo in la saxa ee la xisbu waxay loo saxi karaa siyaabo badan baad ka jira. waxaan arkaa inuu ku yidhaahdo farmaajiyay dadka la socday waanu la heshiinay eritrea hoosaana waan oga haran arrinta jibuuti haddana anagaa kala dhex gelina saan u xalin laheen. marka xalkiiba wuuga soo dhawaaday markaa iyada qaaya kalaan baa idin sheegay anu hadda war aan hayo rasmi oo sidaas ima jirto. waxay ila tahay soomaaliya hasku tashato waxa dhacaya xawli bay u dhacayaan waqtigaana kuma siinayaan fadhi uma yaallo soomaaliya ha tashato ha fikirto ha xisaabtanto aada iyo aada iyagoo u sigmaadeen dhan kastaba jibuuti soomaaliya dadka mufakiriinta oo kilalka sharaad annaga wa dadkoo dhan ba in la xisaabtamaa leedahay.
haye cabdiraxmaan bashiir adoo soo koobaya waqtigaan ugu yar
walaal sida ugu weyn ee looga faa'iidaysan karo waxa weeye horta marka hore in la fahmo gobolkan geeska africa ma le haddeeta ma le mustaqbal kala goobaan soomaaliyana gooni uma fikiri karto jibuuti gooni uma fikiri karto ethiopiana iyo eritreana gooni uma fikiri karto adduunku wuxuu socdaa takaamul iqtisaadi in la isbuuxiyo dhaqaal ahaan marka waa inaan caqliga qaadano in la midoobo siyaasiyan ma aha laakiin waa in la midoobo dhaqaal ahaan taasi waa number one weyaan. number two waxa weeye soomaaliya iyo jibuuti ilaahay wuxuu dejiyey meel istraatiiji oon laga maarmi karayn waa inay sida ugu fiican uga faa'iidaystaan bad bay haystaan dhulka ugu ballaadan bay haystaan barwaaqay haystaan waa inay ka faa'iidaystaan ethiopiana waxay haysataa dad iyo dhul ballaadan oo barwaaqa waa in la isbuuxiyo marka caqligaa waa in lagu shaqeeyo oo la dhaafo caqligii dagaalka caqligii waan kaa cabaa igama cabtid waa in la dhaafo saasaan filayaa dimuqraadiyad iyo cadaaladuna lambar wan inay ka noqoto waxaas.
ahaye xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur
waa mahadsantay markale walaal dabcan soomaalida waxay tiraahdaa aan heedaha wada qalano midyahana kala qabsano macquul maah anigu sababta aan u leeyahay walaalaha reer jibuuti aan ducada gaarana waxa ay tahay dabcan waan arkaynaa maxogalan aan isbedelkan halku ka bilowda waxay ahayd ra-iisara ethiopia oo tanaasul fara badan sameeyey innaga haddaan nahay soomaaliya iyo jibuuti kalama maarano waana isu baahannahay mugdigae madmadooga yaree meesha ka jira in laga bixiya nidacna aada u ballaaranay samaynaysaa siyaabaha anuga faa'iidaysan karno decishinkeenay adkaynaysaa sida cabdiraxmaan sheegay decishinka decishan aada u muhiim aha ilaahay nagu gaaray ama marinka dhaqaalaha adduunka waxa hadda focuska loo saaray ama muhiimadda ama ahmiyadda gaarka loo siinayo geeska africana waa arrimo dhaqaale iyo mid ciidan ama istraatiijiyad ciidan intaba waxay ila tahay oo aan mar kalena ku celinayaa walaalaha reer jibuuti iyo innagu inaanu iskaashanno oon iskarabsano aada ay muhiim u tahay.
waa mahadsan tahay xildhibaan cabdullaahi intaasaan kusoo gabagabaynayna barnaamijka faaqidaada toddobaadka aada u mahadsantihiin. inta ayaanu kusoo gabagabaynayna dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa ka qayb galaya barnaamijka faarax macalin guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka kenya cabdiraxmaan bashiir oo ka faallooda arrimaha geeska africa kuna sugan dalka kanada iyo xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka horena u soo noqday wasiir dowlihii maaliyadda tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale ah nabadgelyo.
faaqidaada toddobaadka ayaa dhegeysteen falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysay idaacaddeenana. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal ay wadajirka idin kugu soo jeedinayeen zaarax cabdi axmed iyo anigoo ibraahim xasan daandura intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo.